I foråret 1945, der bliver Holger på 13 år indlagt på Rigshospitalets børnepsykiatriske klinik, fordi han tisser i sengen. Hans mor har prøvet at give ham tæsk for at få ham til at stoppe, men det har sjovt nok ikke hjulpet. Så nu er han altså endt i børnepsykiatrien. På Rigshospitalet konkluderer lægerne, at Holger er en god dreng. Han har det fint med de andre drenge i skolen, og intelligensen, den fejler heller ingenting. Så hvad er forklaringen på hans natlige problemer? Morens voldelige opdragelse er måske allerede et hint, og i Holgers journal bliver det da også nævnt, at han måske ikke har det helt godt derhjemme. Moren drikker og løber med tyskere. Nogle gange er hun væk i flere dage, og faren er heller ikke særlig meget hjemme. Han har nemlig travlt med sit arbejde som kleinsmed. Forældrene, de er i øvrigt skilt. Set med nutidens briller, der vil vi nok sige, at Holger simpelthen mistrives. At de natlige problemer er hans krops måde at reagere på en utryg hverdag. Men hvad tænkte lægerne dengang om børn som Holger, der kom ind i Danmarks allertidligste børnepsykiatri? Hvem var de børn, der havnede der? Hvilke diagnoser fik de? Og hvilke metoder brugte psykiaterne til at hjælpe dem? I den her episode tager vi på en historisk rejse fra Danmarks første børnepsykiatriske klinik op til i dag. Fortiden kan nemlig gøre os klogere på den børnepsykiatri, vi har nu. Hvorfor stiger diagnoserne? Hvorfor er der så mange unge i mistrivsel? Og hvorfor forstår vi i dag psykiske lidelser som noget, der i hvert fald først og fremmest opstår i hjernen og skal behandles med medicin?
Du lytter til Brainstorm, en videnskab.dk-podcast om hjernen, støttet af Lundbeck-fonden. Jeg hedder Nanna Elving Hansen.
Og jeg hedder Anne-Sophie Tingsted. Hej Nanna.
Hej Anne-Sophie.
Nanna, den børne- og ungdomspsykiatri, vi har i dag, og den udvikling i mental mistrivsel og stigning i diagnoser osv., der har været, er det noget, du nogensinde hører snak om?
Ja, det synes jeg, der har været rigtig meget snak om de senere år.
Bare lige for at gøre det konkret, hvad jeg taler om, så har jeg faktisk fundet nogle tal. Fordi i de seneste 10 år, så har der været en fortsat stigning i antallet af børn og unge, der får en psykiatrisk diagnose. Faktisk så har omkring 15% af alle børn været i behandling for en psykisk lidelse, inden de fylder 18.
15% af alle børn?
15% af alle børn, ja.
Det er mange. Det synes jeg er ret mange faktisk, ja.
Jeg er meget enig. Og ADHD og autisme, det er de mest almindelige diagnoser, eller de mest udbredte diagnoser. Og samtidig så stiger brugen af psykiatrisk medicin, og flere børn og unge oplever at mistrives. Det er sådan det store billede. Og det er jo en udvikling, der har fået mange fagpersoner, politikere, forældre til at spørge sig selv, hvorfor har vi den her situation i dag? Hvad kan ligesom forklare det? Og i dag så vil jeg gerne give dig et bud på en forklaring.
Vildt.
Jeg har nemlig interviewet en forsker med et ret fedt navn, synes jeg.
Hvad hedder hun?
Jenny Junghans.
Ja, det er et ret fedt navn.
Det er et ret fedt navn. Og med et fedt navn, der følger åbenbart også et fedt forskningsfelt. Jenny, hun forsker i hvert fald i børnepsykiatriens historie, og hun har læst over 250 journaler fra børn, der blev indlagt på Danmarks allerførste børnepsykiatriske klinik. Og så mener hun, at børnepsykiatriens udvikling lige fra begyndelsen kan være med til at forklare det sted, vi er i dag. Og jeg kan godt løfte sløret for, at det er en vanvittig udvikling, der har været.
Ja, okay, vildt. Hun har simpelthen et bud på, hvorfor tingene er, som de er i dag.
Hun har et bud på, hvorfor tingene er, som de er i dag. Men før vi når til det, så lad os lige starte ved begyndelsen. En af de første danske psykiatere, der beskæftiger sig med børn, er August Wimmer. Han udgiver det første hovedværk om børns psykiske problemer i 1909, og det har den afslappede titel Degenererede børn, studier af sjælelige udartningstilstande i barnealderen. Og teorierne i bogen, de var nok ikke fløjet i dag. August Wimmer mener, at rigtige psykiske sygdomme er meget sjældne hos børn. Til gengæld ser han mange tilfælde af det, han kalder degeneration. Altså en arvelig belastning fra forældrene, der giver børnene en medfødt svækkelse eller fejludvikling. Og det kommer til udtryk i alt muligt afvigende og problematisk adfærd. I Augusts bog kan man se portrætbilleder af nogle af børnene, han behandlede, ledsaget af deres diagnose. Jeg tænker, datatilsynet nok vil have et par indvendinger i dag. Der er for eksempel en dreng med åndssvaghed med moralske defekter. Derudover er der også en med vagabondagetilbøjeligheder og en med pyromani. Og de her diagnoser er altså forskellige eksempler på degeneration. Den her degenerationstankegang, August Wimmer har, den er lige noget for folk her i starten af 1900-tallet. August bliver meget anerkendt for sine teorier. Han bliver faktisk toneangivende for, hvordan man forstår børns psykiske problemer. Grunden til det er, at store dele af samfundet på det her tidspunkt er bange for, at nogle mennesker er forudbestemt til at blive kriminelle, arbejdsløse, alkoholikere eller psykisk syge. Man mener, det er samfundets pligt at tage sig af de her afvigere. At tage sig af, det betyder egentlig bare skille sig af med. Og når det gælder August Wimmer selv, så er han da heller ikke just motiveret af faderlig omsorg, når han går så meget op i børns psykiske problemer. Nej, det er egentlig mere det her med at finde børnene, så man kan kvæle problemet ved roden, inden børnene kan nå at udvikle sig til asociale voksne. Det er altså med det tankegods i rygsækken, at August Wimmer tager initiativ til Danmarks første børnepsykiatriske klinik, der åbner på Rigshospitalet i 1935.
August Wimmer, endnu et fedt navn.
August Wimmer, ja. Er du Wimmer for en outdated teori, han stod for?
Er du Wimmer for en vild baggrund at åbne en psykiatrisk afdeling på? Altså simpelthen at få fat i de her børn, inden de bliver voksne.
De her tanker om degeneration, det landede sig jo op af eugenik, som var en videnskabelig tankegang, der var meget dominerende i Europa her i begyndelsen af 1900-tallet. Det er jo den her idé om, at egenskaber som intelligens og sygdom og adfærd, det er noget, du arver, og man skulle forbedre befolkningen ved at styre, hvem der fik børn, ikke? Og det interessante er jo, at inden August Wimmer, han fik åbnet den her børnepsykiatriske afdeling på Riget, så var der ikke nogen officielle steder, hvor børn med symptomer på psykiske lidelser kunne få behandling. Man startede ligesom i det små og tænkte, er der overhovedet patienter til det her projekt? Så man havde bare én ugentlig konsultationstid. Det var en time hver tirsdag morgen, men ventelisterne de blev hurtigt ret lange, og efterspørgselen på hjælp den blev større og større. Så klinikken blev faktisk en kæmpe succes, på trods af alle de her vanvittige tanker, som den blev bygget på baggrund af.
Så der var et behov for, eller der var nogen, der følte, de havde brug for hjælp?
Det var der helt sikkert. Der var jo et behov for hjælp, der blev mødt på en eller anden måde, hvilket jo var en positiv ting. En anden positiv ting, der skete her i midten af 30'erne, det var, at diagnosen degeneration faktisk blev afskaffet. Men det blev det dog ikke meget bedre af.
Okay. Fordi...
Ej, vi skal længere op i historien, før det bliver bedre, du. Degeneration blev nemlig afløst af en ny diagnose, som blev ekstremt udbredt som psykiatrisk diagnose til børn i 1930'erne. Og jeg tror godt, du kan gætte, hvad det er for en diagnose, fordi jeg er jo kommet til at løfte sløret lidt for, hvad det handler om det her.
Er det psykopati?
Lige præcis. Og når vi i dag snakker om psykopater, så tænker vi jo på overfladisk charme og kynisme og manipulation og være sådan ondskabsfuld, ikke?
Massemorder.
Ja, lige præcis. Peter Lundin, den slags typer, ikke? I 30'erne, der betød psykopat egentlig bare et barn eller en ung, der var utilpasset på den ene eller på den anden måde. Der var nogle af dem, der var kriminelle eller seksuelt udsvævende, men de fleste klarede sig egentlig bare dårligt i skolen eller derhjemme.
Eller tissede i sengen,
lige præcis. Et andet kendetegn ved psykopatidiagnosen, det var, at du var almindelig intelligent. Hvis din intelligens lå under normalen, så kunne du få diagnosen åndssvag. Men psykopater, de forstod reglerne og normerne i samfundet. De valgte så bare ikke at følge dem. Altså det var det, man tænkte dengang. Og derfor så tænkte man, at deres problemer var en medfødt arv fra deres forældre og tidligere slægtninge.
Og hvad gjorde så, altså, at de var psykopater? For i dag tænker man måske, at psykopater er asociale. Er det simpelthen det der med, at de bare ikke gjorde som alle andre?
Ja, det var simpelthen bare det her med, at de stak ud fra samfundet på en eller anden måde, ikke? Så det var jo ikke de samme forfærdelige ting, vi forbinder med psykopati i dag. På den måde kan man jo sige, at det var ikke lige så slemt at få stemplet psykopat. Men selvom psykopati ikke var så slemt, så var det stadig klart den værste diagnose, du kunne få, når du var under 18. Fordi en anden vigtig ting, der kendetegnede diagnosen, det var nemlig, at den ikke kunne gå væk, mente lægerne dengang.
Fordi den var nedarvet?
Ja.
Ja.
Dengang så lægevidenskaben psykiske lidelser som noget, der kommer og går.
For eksempel, man kunne have en manisk episode eller en depressiv episode. Men hvis man var en psykopat, så var det en permanent tilstand. Og derfor så handlede diagnosticeringen især om at få psykopaterne gelejtet ind på de rigtige institutioner, inden de lavede ballade.
Og hvad var det for nogle institutioner?
Jamen, der var for eksempel ambitioner om at lave nogle særlige psykopathjem.
Og så var okay. Der også... Ej, undskyld, det lyder bare vildt. Eller sådan en psykopathjem, det er et skørt ord.
Det var faktisk Jenny Junghans, som kaldte det psykopathjem, så jeg tager det direkte fra kilden her. Derudover så var der også tanker om at sætte dem ud på en ø, ligesom Sprogø og Livø. Og så var der også forslag om at få psykopaterne steriliseret, inden de kunne nå at sætte børn i verden, som vi talte om før. Men mens de her tanker bullerede derudaf, så sluttede 2. verdenskrig jo, og der blæste nye vinde ind over Danmarks børnepsykiatri. I 1942 bliver 7-årig Erik indlagt på Rigshospitalets afdeling for børnepsykiatri. Han er nemlig under mistanke for at være psykopat. Grunden til, at man tror, Erik måske er psykopat, det er, at han er bagud i skolen. Han kan for eksempel ikke kende forskel på B og D. Derudover er han også indelukket og rastløs. Han har tidligere bidt negle. Og så onanerer han også i sengen, står der i hans journal. Da Erik kommer ind på klinikken, går det dog hurtigt op for lægerne, at der er alvorlige problemer i familien. Forældrene er gået fra hinanden, fordi Eriks far var moren utro i mange år, og Eriks mor hævder faktisk, at faren også er psykopat. Der står, han er charmerende og upålidelig, og så skulle han have ødelagt al morens tøj, da de blev skilt. Nu er det hele så gået i hårdknude, fordi begge forældre vil have forældremyndigheden over Erik, men ingen af dem har rigtig plads til at have ham derhjemme. Vi ved ikke, hvorfor Erik ikke kan være hos sin mor. Men han kan i hvert fald ikke lide at være hos sin far, kan man læse. Faren taler nemlig grimt om Eriks mor, og så har han også fået en ny kone og et finsk plejebarn, som Erik ikke kan med. På grund af den her spændte situation er Erik endt hjemme hos sin mormor. Men hun opdrager Erik ved at true ham med at sende ham på børnehjem, hvis han ikke opfører sig ordentligt. Da lægerne skal vurdere Erik, bliver alle de her ting taget i betragtning. Og det ender faktisk med, at han ikke får diagnosen psykopati. Nej, Erik bliver udskrevet fra Rigshospitalet med den helt nye diagnose, miljøreaktion.
Hvor er det fuldstændig vanvittigt, at man kan blive mistænkt for at have psykopati, fordi man ikke kan kende forskel på B og D. Det er for sindssygt.
Altså ham her, lille Erik, han lyder jo ret omsorgsvigtet. Det tænker jeg godt, at vi to kan blive enige om, ikke også? Og jo. Det begyndte man jo også at få øjnene op for her efter 2. verdenskrig. Fordi da Hitler tabte krigen, der blev konsekvenserne af den her arvelighedstænkning efterhånden ret umulig at se bort fra. Fordi det jo var de tanker, der ultimativt ledte til holocaust. Og derfor så holdt man op med at se psykiske lidelser som det her ukrudt, der bare skulle luges ud. I stedet for så kom der fokus på, hvordan børn med vanskeligheder kunne udvikle sig til sunde, demokratiske samfundsborgere. Og samtidig så ændrede forklaringerne på psykiske lidelser sjovt nok også.
Ja, så nu begyndte man at forklare det med, at der måske var noget i miljøet, der gjorde, at de her børn blev afvigende.
Lige præcis, lige præcis. Det blev ikke længere forstået som noget rent medfødt, altså psykiske lidelser, men som noget, der især hang tæt sammen med børnenes miljø. Og derfor så begyndte mange børn som Erik at få diagnosen miljøvanskeligheder eller miljøreaktion i stedet for den her psykopati-diagnose. Så det var jo en forbedring, der skete i børnepsykiatrien.
Ja, det synes jeg da, det lyder da som om, at det måske kunne have nogle gode ting med sig. Ja. Men du trækker også lidt på det.
Jamen det er fordi, miljøvanskeligheder, det er alligevel sådan en lidt pussy-diagnose, fordi den blev brugt om en ret bred vifte af børn. Det kunne være, at de sloges, eller de stjal, eller de pjekkede, eller de havde søvnproblemer, eller de svarede deres forældre igen, eller ikke kunne kende forskel på B og D. Så de opførte sig ikke, som man forventede, og så kunne de blive puttet ned i den her store kasse, hvor der stod miljøvanskeligheder. Så det var en ret bred diagnose.
Ja, og så gør det jo måske også svært at finde ud af, hvordan man hjælper dem.
Ja, det der lå i diagnosen, det var kort og godt, at man mente, at barnets problemer skyldtes omgivelserne i stedet for arven som førhen, så det kunne være, at barnet levede i fattigdom, eller der var konflikter mellem forældrene, som vi hørte i eksemplet før. Så årsagen til barnets vanskeligheder blev ligesom omdrejningspunktet for diagnosen. Og jeg kommer tilbage til det her med, hvordan man så prøvede at hjælpe børnene. Men jeg vil lige tilbage til psykopati, fordi nu sagde jeg godt nok, at miljøvanskeligheder trådte i stedet for psykopatidiagnosen. Men det er faktisk lidt forkert, fordi der var nemlig mange børn, der stadig fik psykopatidiagnosen.
Hvad var det så for nogle børn? Eller hvad gjorde de så?
Jamen altså, den måde, man kan forklare det på, det er, at man brugte ligesom psykopatidiagnosen som backup og sagde, er der noget i barnets miljø, der kan forklare de vanskeligheder, vi ser? Og får barnet det bedre af et miljøskifte? Hvis ja, så har barnet en miljøskade. Men hvis barnet ikke får det bedre, så må det være barnet selv, der er et eller andet grundlæggende galt med. Og så giver vi diagnosen psykopati.
Okay, så altså, det var sådan auto-label. Okay, det hjælper ikke at sætte dig ud på en ø i stedet for derhjemme, eller en plejefamilie, eller hvad de nu fandt på. Det må vi høre.
Vi har de her to knapper. Vælg, hvilken en du trykker på.
Ja, men det er da dejligt simpelt.
Ja, ja. Så al den her spændende nye udvikling efter 2. verdenskrig, den var sådan lidt langsom til at blive omsat til praksis, ikke? Det er også, det er godt nok lige at have en lille backup i psykopatidiagnosen.
Jo, klart.
Og noget andet, der heller ikke ændrede sig efter krigen, det var de behandlinger, lærerne anbefalede til børn, der kom ind i psykiatrien. Det var jo det, du lidt spurgte ind til før, ikke?
Mm.
Nu nævnte jeg eksemplet med miljøskifte, og det var faktisk en af de mest anbefalede behandlinger, både før og efter krigen. Så man lavede simpelthen et miljøskifte af en eller anden art.
Ja, hvad vil det sige?
Jamen, hvis der for eksempel var problemer derhjemme, så kunne man sende barnet på en kostskole. Det kunne også være, at der var slægtninge med en gård i Jylland, hvor junior kunne komme på ferie en tur.
Og få det rart og godt.
Man kan ikke så godt forestille sig det i dag, vel? Hvis dit barn mistrives, så sender du dem over til en eller anden onkel i Jylland, som de måske har mødt to gange før, ud og mælke nogle køer og få noget
frisk luft.
Landluft.
Ja.
Ja. Men lægerne, de havde også nogle andre smarte behandlingsmetoder.
Ja. Hvad var det for nogen?
Jamen, blandt andet så vejledte man også forældre til håndfast opdragelse. Altså, dengang slog man jo børn sådan generelt, men det var ikke, fordi lærerne ligefrem anbefalede fysisk afstraffelse.
Dog ikke.
De anbefalede faste rammer og disciplin. Der var til gengæld mange af forældrene, har Jenny Junghans fortalt mig, der havde forsøgt sig med tæsk. Men så var de taget ind på Rigshospitalet, når det ikke rettede op på deres børn. Og der rådede lærerne faktisk til at stoppe med at slå børnene, hvis det ikke hjalp. Så ja, lærerne får da trods alt lidt oprejsning her til sidst i min historie.
Det synes jeg da er ret positivt. Endnu en god ting.
Og med det sagt, så er det faktisk blevet tid til at spole tiden frem og stille det store spørgsmål. Altså, hvorfor fokuserer vi i dag i så høj grad på hjernekemi og gener, når vi skal forklare, hvor psykiske lidelser kommer fra, og når vi skal behandle dem? Hvad kan børnepsykiatriens historie afsløre om det? Vi skal simpelthen til at høre fra hende, der har givet mig al den viden, jeg har underholdt dig med her i dag, nemlig Jenny Junghans, og hun er medicinhistoriker på Syddansk Universitet.
Yes, det glæder mig til.
Det er godt. Jenny mener, som jeg sagde i starten, at hele den her udvikling, vi har været igennem, fra at se børn som små, defekte individer, til at forstå deres problemer i samspil med omgivelserne, den kan sige noget om mistrivsel og hjernekemi og diagnoser, så det har jeg selvfølgelig spurgt hende ind til. Men nu har vi jo snakket om alle de her vilde ting, der skete i 30'erne og 40'erne, og den viden stammer jo netop fra en masse patientjournaler, Jenny har gennemtrawlet og forsket i. Så i begyndelsen af vores interview, så var jeg lige nødt til at spørge hende, hvordan det har været at læse alle de her cases.
Jeg kunne læse mig frem til, at der er ret få forskere, der i virkeligheden har beskæftiget sig med psykiatriens historie og børnepsykiatrien i særdeleshed. Men det har du, så hvordan har det egentlig været at læse alle de her cases som børn i den tidlige danske børnepsykiatri?
Man skal være lavet af sten, vil jeg sige, for ikke at blive påvirket af det nogle gange. Fordi i nogle journaler er der jo så forfærdelige miljømæssige forhold, altså hvor selv jeg, som ikke er uddannet psykolog eller psykiater eller pædagog, altså godt kan se, at det her ikke er et godt hjem, der er vokset op i. For eksempel en pige, der bliver bundet til sengen derhjemme, fordi moren skal ud og drikke og ud og danse. Den her pige, hun skriger så højt, at naboerne jo faktisk hører det. Det kan man godt forstå. En lille pige, der er alene i mange timer i døgnet, det er jo forfærdeligt. Og sådan en fortælling er jo noget, der bliver hos mig, når jeg går fra arkivet. Jeg er jo også selv mor, så på den måde så så kommer det ind under huden på en langsomt, når man læser om de her ting. Det gør det.
Ja, det går da lige i hjertet, det hun siger, hva'?
Man kan jo virkelig godt forstå, at det kan være ret hårdt at læse om de her ting på daglig basis. Men nu skal vi videre til, hvordan historiens vingesus kan gøre os klogere på nutidens børne- og ungepsykiatri.
Vi har jo netop rykket os et godt stykke siden psykopatidiagnoserne der i 1930'erne og ideen om, at børn bare skulle sendes et par uger til Jylland. Så hvordan kan din forskning bruges til at forklare, hvor vi er henne i dag?
Forhåbentlig kan den bruges på den måde, at psykiater og pædagoger og andre fagfolk, de i dag kan overveje, jamen, hvad er det, vi misser i dag? Hvad er det, vi overser i dag, som man også overså i 30'erne og i 50'erne og tidligere? For jeg tror, man kan ikke skille psykiatriske diagnoser fra den tid, de diagnostiseres i, så at sige, eller psykiatriske lidelser fra den tid, de forekommer i.
Bare lige for at få det på plads. Jenny vurderer altså, at historien kan bruges til at vise os, at psykiatriske diagnoser er meget tæt filtret sammen med den tid, de bliver stillet i. Og det hænger sammen med, hvordan psykiske lidelser adskiller sig fra fysiske sygdomme.
Det, der er med psykiatriske diagnoser, det er jo, at for langt de flestes vedkommende, der er der ikke nogen biomarkører, der kan fortælle os, om det er rigtigt. Så den måde, vi diagnostiserer psykiske sygdomme på, det er ved at kigge på adfærd, det vil sige de symptomer, vi kan se, men vi ved reelt set intet om, hvad der forårsager de her lidelser. Og normalt alle andre diagnoser, alle fysiske diagnoser, de er grupperet efter årsager, altså har du fået et åbent benbrud på grund af en ulykke, eller har du fået en bacille eller en virus ind i kroppen, men psykiatriske diagnoser er anderledes. De er altid farvet af tid og sted, netop fordi det er symptombaseret. Det er adfærd, man beskriver, og adfærd er jo altid formet af den tid og den kultur, vi lever i.
Så psykiatriske diagnoser er anderledes end fysiske sygdomme, fordi man kan ikke måle dem eller finde en klar årsag. De bliver stillet ud fra adfærd og symptomer, altså det, man kan se, og det, der skiller sig ud på en negativ måde. Og hvad der skiller sig ud fra normerne, det vil jo være forskelligt i Danmark i 2026 og Danmark i 1930'erne. Og derfor vil diagnoserne jo også se anderledes ud, du ved.
Ja, det giver god mening.
Jenny havde også et meget sjovt eksempel, fordi i slutningen af 1800-tallet, der var der en diagnose, der hed neurasteni.
Neurasteni?
Neurasteni, ja. Har du hørt om det?
Nej, neurasteni.
Det var en diagnose, som der var meget brugt blandt mænd i det bedre borgerskab her i slutningen af 1800-tallet.
Okay, overraskende.
Ja,
fortæl.
Jamen, det var sådan en slags nervøsitet, hvor man mente, at det civiliserede menneske simpelthen fik hjertebanken og blev dårlig af det moderne liv, hvor alting gik for hurtigt. Du ved, telegrafen og damplokomotivet. Og
det er jo det, vi kalder stress i dag.
Ja, eller jeg ved faktisk ikke, om tolkningen er i dag, at det er en til en det samme. Det er jo i hvert fald en stresstilstand, der dengang blev bundet op på den industrialisering, der skete i 1800-tallet.
Ja.
Så der er nogle ting helt tilbage i historien, som på en eller anden måde minder om i dag, og så er der også nogle andre ting, som er fuldstændig anderledes, ikke? Altså i form af børneopdragelse for eksempel, og måden man gik til psykiske lidelser i den her tidlige danske børnepsykiatri, har vi hørt nogle eksempler på. Og nogle gange blev lægerne jo også klogere undervejs. Efter 2. verdenskrig så læger for eksempel tilbage på psykopatidiagnosen og vurderede, at den var blevet brugt alt for gavmildt.
Og på samme måde kan det jo være, at nogle af de diagnoser, vi bruger i dag, også om 50 eller 100 år, vil være nogle af dem, vi ser kritisk på og ikke bruger længere eller bruger i meget mindre grad.
Så når vi er opmærksomme på, at diagnoser hænger tæt sammen med reglerne og normerne i samfundet, så kan det gøre os mere kritiske over for diagnoserne. Jenny har også en anden pointe om, hvad historien kan lære os om nutiden. Hun ser nemlig historien som cyklisk.
Ligesom med mode, så synes man hele tiden at vende tilbage til ting, og der er altså også mode inden for lægevidenskaber. Og her synes pendulet ligesom at svinge mellem, at man enten kigger meget på miljøet og har ambitioner om at ændre på det, eller at man kigger meget på arvelighed og neurobiologiske faktorer, det vil man kalde det i dag. Ikke? Der har man ligesom taget den et skridt videre. Så svinger mellem de her to forklaringsmodeller.
På den ene side har vi altså arv og biologi, og på den anden side har vi miljøet og psykologi. Og skiftet fra tiden før og efter 2. verdenskrig, det er selvfølgelig et eksempel på, hvordan det her pendul har svinget fra arv til miljø.
Jeg synes virkelig, det er spændende det her. Det har jeg sådan slet ikke tænkt på det før.
Nej. Børnepsykiatriens historie er ligesom mode.
Ja.
Jenny, hun går så videre til at fortælle mig, hvor hun ser pendulet svinge hen i dag.
I nyere tid, der er det mere det her, jeg vil kalde den neurobiologiske vending, hvor man i højere grad begynder at se psykiske sygdomme som hjernesygdomme. Det vil sige ikke nødvendigvis bestemte arvelighed, men fokus på, at personlighed og adfærd, det er primært bestemt af hjernens kemiske balance. Og hvis vi kan ændre på den kemiske balance, så kan vi også ændre på de her udtryk for personlighedens symptomerne. Og den tankegang har man jo taget til sig i meget høj grad. Det kan vi jo se, ellers vil vi ikke medicinere både børn og voksne, som vi gør i dag. Så der er en idé om, at der er noget, vi kan ændre på.
Ja, så Jennys pointe er, at vi kan bruge det her pendul til at forstå, hvorfor vi i dag forklarer psykiske lidelser så biologisk. Vi befinder os i en fase, hvor fokus er på hjernen, og historien viser, at det fokus ikke er permanent. Det vil svinge igen.
Men jeg synes da måske også, at det er begyndt at svinge lidt derhenad. Jeg synes, der er flere, der taler om, at det er et samspil mellem arv og miljø.
Det er nemlig også noget af det, jeg selv får lyst til at indvende, og jeg egentlig synes, at mange i dag peger på miljøet som en væsentlig del af forklaringen på den her øgede mistrivsel blandt børn og unge. Altså, der bliver talt meget om præstationskultur, ikke også, og om tempoet i hverdagen, og så selvfølgelig den helt store synder, de sociale medier. Men alligevel synes Jenny, at pendulet svinger mod arv og biologi, så hvorfor det?
Der er et skel mellem idealet, som i virkeligheden er den her idé om, at man skal have en tværfaglig tilgang, altså hvor man netop både kigger på, hvordan har familien det, hvordan går det i skolen. Og så er der virkeligheden. Virkeligheden, som er, at der er få ressourcer. Vi læser om det dagligt. Der er kæmpe ventelister i børne- og ungepsykiatrien, og familier skal vente i årevis for at få den hjælp, de har brug for. De er udmattede, når de endelig når frem til psykiaterens kontor. Og der er behov for hurtig lindring, og så er det klart, der er psykofarmaka. Det hjælper hurtigt. Det er noget, der relativt hurtigt kan give den her lindring, man har brug for.
Jenny skelner altså mellem ideal og virkelighed. Eller jeg kunne måske også sige teori og praksis. Selvom vi snakker meget om, at der er nogle ting i vores tid og i vores miljø, der presser børn og unge, så er praksis, at lærerne ordinerer medicin, ikke? Altså medicin beregnet til at ændre din hjernekemi.
Ja, jeg sad og nikkede, da det var, jeg hørte, fordi jeg synes egentlig, det resonerer ret godt, det hun siger. At det kan godt være, at der er nogle idealer, men i praksis så er folk bare helt mast, når de når hen til psykiateren. Og ja. Derfor så er det hurtig lindring.
Klart. På den anden side, så har jeg det dog også sådan, at jeg får også lidt lyst til at gå til kamp for hjernen. Fordi jeg tænker, neurovidenskaben er jo også kommet ekstremt langt, især her inden for de sidste 30 år. Vi to arbejder jo ret intensivt med hjernen og ved begge to, at forskere kan se længere ind i hjernen end nogensinde før og koble kemiske ændringer i hjernen til adfærd. Så nogen vil nok sige det på sin plads, at pendulet svinger mod hjernen.
Mener du ligefrem, at diagnoserne i børne- og ungdomspsykiatrien er mere formet af den tid og det samfund og de normer, de er opstået i højere grad end den faglige viden? For der er jo også sket meget rent fagligt på de her næsten 100 år, vi strækker os over.
Det vil jeg være meget forsigtig med at udtale mig om, fordi det kan jeg ikke vide. Det eneste, jeg ligesom med sikkerhed kan sige, det er, at alle psykiatriske diagnoser, der er nogle meget få, der ligesom er undtaget, men stort set alle andre sygdomme vurderer vi jo ud fra symptomer, ikke? Og symptomer hænger jo sammen med netop en kulturel kontekst, nogle kulturelle normer. Altså, der er helt sikkert sket forskning, og jeg vil ikke stå så firkantet på, om diagnosen i dag er sand eller falsk, eller om den er mere påvirket af noget. Men den er påvirket af noget. Det er alle psykiatriske diagnoser.
Jenny har jo fortalt os om en tidsperiode, der ligger for omkring 100 år siden. Så til allersidst spørger jeg hende, hvordan hun tror, historikere vil se på børne- og ungdomspsykiatrien og diagnoserne og medicinen, vi har i dag, om 100 år.
Jeg tror, de vil se kritisk på det. På nogle af de diagnoser og formentlig også nogle af de behandlinger, vi bruger nu. Dermed siger man ikke, at de er forkerte. Det er måske det bedste, vi har lige nu. Men når vi på et tidspunkt, måske om 100 år, har fået noget, der er bedre, så vil det være åbenlyst, hvor forkert det var, altså det vi gør nu.
Nå, Nana, det er ved at være slut på vores 100 år lange rejse. Hvad tager du med dig?
Jeg tror, at det, jeg tager med mig, det er, at man godt kan få sådan en optimisme, når man lærer noget nyt. Så opdager man, eller man tænker dengang for 100 år siden, hey, det er noget i vores arv, og det former os på en bestemt måde. Og så kører man bare ud af den tangent. Og så pludselig så tænker man, nå nej, måske var der også noget med miljøet. Og så kører man all in på det, og det er lidt det her pendul, at måske er vi blevet så begejstrede for, at vi har fundet noget, som måske kan hjælpe, noget medicin, og så går vi bare all in på det.
Så ved at se historien om børne- og ungdomspsykiatrien som det her pendul, der svinger frem og tilbage mellem forskellige forklaringsmodeller, det er også en måde at minde os om, at vi har en tendens til netop at gå meget i den ene eller i den anden retning, når der opstår nybrud.
Ja, og det får mig bare til at tænke, at man altid lige sådan skal prøve at tage det op i helikopterperspektiv. Det synes jeg egentlig er meget fedt, at vi gør her.
Hmm.
Men inden vi skal slutte, det her er jo faktisk det sidste afsnit i den her sæson af Brainstorm. Så herefter der holder vi en pause, og så vender vi tilbage igen til sommer, til august helt præcist, med en ny sæson.
Med en ny sæson. Brainstorm er tilbage med sæson 7 i starten af august. Og indtil vi vender tilbage, så vil vi jo rigtig gerne høre fra lytterne. I må meget gerne skrive til os, hvis I har emner, som I synes, vi skal tage op, eller I har noget feedback til vores podcast, så tager vi meget gerne imod det.
Det kan vi altid glæde for.
Det er vi. Især hvis I skriver ros. Ej, I må selvfølgelig skrive ind med det hele. Og det kan I gøre til en af vores e-mailadresser, og den finder I i episodeteksten.
Du har lyttet til Brainstorm, en videnskab.dk-podcast, støttet af Lundbeckfonden.
Den forsker, der har delt sin viden med os i den her episode, er Jenny Junghans. Hun er postdoc ved Statens Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet. Jeg hedder Anne-Sophie Tingsted.
Og jeg hedder Nana Elving Hansen. Tak fordi du lyttede med.